ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. İlk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Dərsimiz tövhid dərsidir. Biz müəllifin qeyd elədiyi ayələri oxuyuruq. Müəllif ilk olaraq Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsini qeyd eləyir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Sonra ikinci ayəni götürdük. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha vəctanibut tağut." Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin və tağutdan çəkinin deyə elçilər göndərdik. Sonra üçüncü ayəni götürdük. "Vəqad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu və bil valideyni ihsana." Sizin Rəbbiniz yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur. Sonra dördüncü ayəni götürdük. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Və beşinci yeni dərsimizdə indiki ayəni götürürük. Allah subhanahu teala buyurur ki: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah teala buyurur ki: de, gəlin, Rəbbiniz sizə nələri haram etdiyini oxuyun. Sonra buyurur ki, ona heç bir şeyi şərik qoşma. Dərsimiz budur. Və bu ayə də özündən əvvəlki ayələr kimi şirkdən bəhs edir. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmamaqdan bəhs edir. Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edərək buyurur ki, de, əmr edir ki, insanlara çatdırsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edirsə, demək, əmr edən kimdir? Allah Taaladır. Allah Taala bu ayədə də digər ayələrdə ki, kim nəyi əmr edir? Ona şərik qoşmamağı əmr edir. Bu ayədə Allah Taala buyurur ki, قُلْ تَعَلُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ Buyurur, gəlin, Rəbbiniz sizə nəyi haram etdiyini oxuyun. Allah Taala burada demir, Allah sizə nəyə əmr etdiyini oxuyun. İlk Rəbbiniz. Burada Rəbb sözü işlətməyi daha mümkünsüzdür. Nəyə görə? Çünki bu bilir ki, Rəbbi ona nəyi əmr eləyirsə, onu yerinə yetirməlidir. Hər bir qul bunu dərk edir. Allah Taala ona görə burada Rəbb sözünü işlətir. Yəni, Rəbbin hər bir haqqı var ki, olan hər bir şeyi əmr eləsin. Və qul onu yerinə yetirsin. Allah subhanahu teala burada da digər ayələrdə hekim buyurur ki, Allaha ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Yəni, yenə də burada heç bir şeyi deyir. Şey deyəndə, yəni bildirmir nəyi. Ona görə bu umumi bir kəlmədir, şey. Bunun altına hər bir şey girir. İstəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, nə olur olsun, onu Allaha şərik qoşmaq olmaz. Bu ayəni də geniş şərh eləmirik, çünki o biri ayələr kimi şirkdən danışır. Sonra müəllif İbn-i Məsudun əsərini gətirir. Əsər nədir? Ümumiyyətlə, hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan şeylərə hədis deyilir və sahabələrdən gələn sözlər, hərəkətlərə isə əsər deyilir. Amma bəzi alimlər həm əsər, həm hədis sözünü elə ikisinə də işlədiblər. Amma umumən belə hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin varid olan sözlərə, hərəkətlərə və əməllərə deyilir. Ancaq əsər isə sahabələrdən və yaxud da sələf-i salihdən gələn sözlərə və yaxud hərəkətlərə deyilir. İbn-i Məsud buyurur ki, kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərində mühürü olan vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayəni oxusun. Sonra həmin bu Ən'am surəsinin 151-ci ayəsini oxuyur. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. De, gəlin Rəbbiniz sizə nəyi haram etdi, nəyi haram etdiyini oxuyun, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Bu əsəri Tirmizi rəvayət edir. Tirmizi rəvayət edir. Ancaq Şeyx Albani buyurub ki, bu əsər zəifdir. Və eləcə də əksər alimlər buyurur ki, bu əsər zəifdir. Yəni İbn Məsuddan, Allah ondan razı olsun, dediyi bu söz varid olmur. İbn Məsud da keçən dərslərimizdə dediyi kimdir? Abdullah İbn Məsud, İbn Qafil, İbn Həbibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Əbu Abdurrahman olaraq adlandırmışdır, kunyə ilə çağırmışdır. İslamı ilk əvvəl qəbul eləyənlərdəndir və qeyd elədi ki, Buxari və Müslim ondan 64 dənə hədis rəvayət ediblər, ikisi bir yerdə. Buxari təklikdə 21, Müslim isə təklikdə 35 dənə ondan hədis rəvayət edib. İbn Məsud radiyallahu anhın fəziləti çoxdur, ancaq onu qeyd eləmək kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Quran oxutması və yaxud deməsi ki, Quranı 4 şəxsdən götürün, onlardan da biri Abdullah İbn Məsud idi və yaxud da sahabələrin onu uzaq tutması, bəzi məsələlərdə ondan soruşması o sahabəni böyük sahabə olduğuna dəlalət edir. Həmçinin Abdullah İbn Məsud radiyallahu anhı buyurur ki, biz deyir, 10 ayə öyrənirdik, 10 ayə əzbərləyirdik, sonra gedib onun hökmlərini öyrənirdik, sonra ona əməl edirdik. Sonra gəlib yeni 10 ayə öyrənirdik ki, bu, onun elmli sahabələrdən olmasını dəlalət edir. Onun elmli sahabə olmasını dəlalət edir. Həmçinin, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anhı buyurur ki, elə bir ayə yoxdur ki, bu ayənin harada nazil olduğunu, kimə görə nazil olduğunu və nə səbəbdən nazil olduğunu mən bilmirəm. Bu da dəlalət edir ki, İbn-i Məsud ən böyük, ən fəzilətli sahabələrdən biridir. Şəbi buyurur ki, onun kimi elmli şəxs, elmli sahabə küfəyə girməmişdir. O daxil olanda bu sözü deyir. Və 63 yaşında vəfat edir. Osman İbn-i Əfvan radiyallahu anhu xəlifə olduğu dövrdə vəfat edir və Osman radiyallahu anhudan 2 il öncə vəfat edir. Abdullah İbn-i Məsud buyurur ki, həmin o Abdullah İbn Məsud, kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərində mührü olan vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayəni oxusun. Və qeyd elədiyimiz ayəni oxuyur. Ümumiyyətlə, İbn Məsud bu sözü nəyə görə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaza bilmirdi. Dedi ki, Allah subhanahu aleyhi və səlləm onu Quranda vəsif eləyəndə buyurur ki, yazı və oxumağı bacarmayan bir Peyğəmbər. Yəni, Peyğəmbər səsində nə yazmağı bacarırdı, nə də oxumağı bacar. Necə özü hədisdə deyir ki, biz elə bir qövmüyük ki, nə yazmağı, nə də oxumağı bacarıq deyir. Və nəyə görə Abdullah İbn Məsud deyir ki, Peyğəmbər səsində vəsiyyət eləmişdi, yazmışdı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu axı yazmağı bacarmırdı. Həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayələr oxusun. Amma Əbu Cüheyfə buyurur ki, Əli radiyallahu anhında soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi bizə nə isə bir şeyi vəsiyyət qoyub getdi, dedi, yox. Heç bir şeyi qoyub getmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hər bir şeyi bəyan edib getmişdi. İbn-i Məsud nəyə görə bəstədi? Ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mührü onun üzərində də o vəsiyyətin bu ayələri oxusun, o, bu ayələrin əhəmiyyətini bildirmək üçün bu söz deyir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Məsud vəsb eləyir ki, elə bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazdı bu ayələri və mühürünü vurub ümməti üçün bunu saxladı. Yəni, o qədər dəyərli ayələrdir. Bu ayələr dini şamil edən ayələrdir. Artısı təxminən 10 ayədir İbn Məsud, onları nəzərdə tutur. Yəni, ona görə İbn Məsud bu sözü deyir. Kim ki, möhürü olan Peyğəmbər səsən, üzərində möhürü olan Peyğəmbər səsən vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, bu ayəni oxusun. Bu ayənin əhəmiyyətini bildirmək üçün İbn Məsud bu sözü işlətdir. Və Və ilk olaraq Allah Subhanahu taala orada çox haqqları sayır və ilk olaraq Allahın haqqını sayır. Deyir ki, ona heç bir şeyi şərik qoşmayır. Heç bir şeyi şərik qoşmayır. Lakin qeyd elədiyim kimi, hədis, əsər, zəif əsərdir. Şeyx Albani bunu zəif saymışdır. Mən eləcə də digər alimlər bunun zəif olduğunu bəyan edirlər. Sonra müəllif bu babda, demək olar ki, son hədisi gətirir. O da ki, Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhının hədisidir. Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhı buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə uzun qulağın üzərinə minmişdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qabaqda oturmuşdu və Muaz İbn Cəbəl də onun arxasında uzun qulağın eşyənin üzərində oturmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Muaz, bilirsənmi Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Və eləcə də qulların Allah üzərində haqqı nədir? Dedim. Yəni, Muaz radiyallahu anh buyurur ki, dedim, Allah və Rasulü bilir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Və qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayanlara əzab verməsin. Qulların da Allah üzərindəki haqqı odur ki, ona şərik qoşmayanlara əzab verməsin. Düz. Dedim, ya Rasulullah, bunu insanlara çatdırım mı, müjdəliyim mi, insanlara bununla müjdəliyim mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yox, müjdələmə, yani tənbəlləşərlər, arxayınlaşarlar. Bu hədis səhih hədislərdəndir. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edir. Oşalın şərh eləyəcək. Buxari və Müslim rivayət eləyir və hədis səhih hədisdir. Muaz ibn Cəbəl kimdir? Muaz ibn Cəbəl İslamı qəbul edən 7 yaşlarında olan İslamı qəbul edən sahabələrdən biri idi. Yəni İslamı 18 yaşında qəbul edir. Künyəsi Abu Abdurrahman idi. Künyəsi Abu Abdurrahman idi. Muazın fəziləti həddindən artıq çoxdur. Yəni, İslamda fəzilətli olan sahabələrdəndir. Ənəs buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vaxtında 4 nəfər Qur'anı cəm eləyirdi. Onların 4-ü də ənsarlardan idi. Birincisi Ubey ibn-i Kəb, ikincisi Zeyd, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl, dördüncüsü isə Abu Zeyd idi. Zəhəbi buyurur ki, yəni bu əsər səhiyyəsi. 4 nəfər Qur'anı cəm edir. Bu da ki, Muaz ibn Cəbəlin fəzilətini bildirir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 4 nəfərdən Qur'anı götürür. Afiyyət çox yaxşı gəlir. Bir 4 nəfərdən Qur'anı götürür. Yəni 4 nəfərdən Qur'anı öyrənir. Və buyurur ki, Abdullah ibn Məsud, Ubey ibn Kəb, Muaz ibn Cəbəl və Əbu Hüzeyfənin mollası Səlim. Fikir verirsiniz, onlardan da 4 nəfərin adını sayır. Onlardan da biri Muaz ibn Cəbəl idi. Həmçinin Əbsi Buxar rəvat edir, həmçinin Buxarı Müslim Tirmiz rəvat edir. Həmçinin Muaz ibn Cəbəlin fəzilətinə dəlalət edən digər hədislərdən də biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, uzun hədisdir, lakin orasını Muaz ibn Cəbələ aid olan hissəsini qeyd edirəm, buyurur ki, halal və haramı ən gözəl bilən Muaz ibn Cəbəl idi. Bu da onun elmli, şərəfli olmasına dəlalət edir. Düzdür, bu hədisin zəif yolları da var, amma səhih yolları da var. Yəni, hədis səhihdir. Düzdür, bəzi yolları zəifdir, amma ümumiyyətlə hədis səhihdir. Buyurur ki, ən gözəl bilən halalı və haramı, yəni fikri deməkdir, əhkamları Muaz ibn Cəbəl idi. Və digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl qiyamət günü alimlərin başında gələcək. Necə gələcək? Birinci Muaz ibn Cəbəl gələcək, sonra məsələn ox götürüb atırsam, ox nə qədər məsafəyə gedib düşür? Mürəvvə deyilir. Elə bir Muaz ibn Cəbəl gələcək,
o qədər məsafədən sonra alimlər onun arxasında gələcək. Və onlar alimlər onun arxasında həşr olunacaq. Fəzilətə baxın. Birinci Muaz ibn Cəbəl gələcək. Özün alimlər onun arxasında həmən gəlməyəcəklər. O qədər məsafədən sonra alimlər onun arxasında gələcək. Bu da onu necə sahabə olmasına dəlalət edir. Allah Subhanahu taala da istəyirəm ki, bizi də onların arxasında olanlardan eləsin.
Amin.
Səhih hədisdir. Şeyx Albani səhihləşdirib. Bu əzəmətli bir hədisdir. Həmçinin Muaz ibn Cəbəlin fəzilətini dəlalət edir. Gör nə qədər alim çıxıb İslam ümmətindən. Hamısı Muaz ibn Cəbəlin arxasında olacaq qiyamət günü. Yəni o alimlərin başında məhşərdə, əzəmətli gündə başında Muaz ibn Cəbəl gəlir. Özünə nə qədər, yəni birbaşa gəlməyəcək. Muaz ibn Cəbəl gələcək, elə bir ox atırsan nə qədər uzağa gedib çıxıb, o məsafədən sonra alimlər gələcək. Yəni onlarla Muaz ibn Cəbəl arasında o qədər məsafə olacaq. Bu da hədis Muaz ibn Cəbəlin fəzilətinə dəlalət edən ən əzəmətli hədislərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəllə qastaşır və buyurur ki, ey Muaz deyir, mən səni Allah üçün sevirəm. Ey Muaz deyir, mən səni Allah üçün çox istəyirəm. Təşəkkür edirsiniz insana, gəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, çünki mən Allah üçün səni çox istəyirəm. Muaz ibn Cəbəllə bu fəzilət qismət olur. Hədisi Abu Davud, Əhməd, Qavadiyyəli və Şeyx Albani buyurur ki, bu Muaz ibn Cəbəlin fəzilətinə dəlalət edir. Ömər radiyallahu anhu xütbə verir və buyurur ki, kim ki dik öyrənmək istəyirsə Muaz ibn Cəbəlin yanına gəlir. Muaz ibn Cəbələ müraciət edir. Xütbədən deyir onu. Bu da o sahabənin əzəmətli, elmli, fəzilətli olmasına dəlalət edir. Sonra Ömər radiyallahu anhu yanına qadınlar gəlir. Uzun yani hikayədə sonra buyurur ki, qadınlar aciz oldular Muaz ibn Cəbəl kimi övlad yani anam dünyaya gətirməyə. Yani qadınlar deyir, aciz oldular Muaz ibn Cəbəl kimi övlad dünyaya gətirməyə. Muaz ibn Cəbəl o cürə sahabə idi. Sonra təbii buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri söhbət etdikdə və onların arasında Muaz ibn Cəbəl olduqda söhbətdən sonra ona baxardılar. Qərar Muaz ibn Cəbəl nədir? Deyilən sözü təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək, ona baxırdılar. Muaz o cürə elmli sahabələrdən idi. Sonra Əbu Sələmə Əl-Xovləni buyurur ki, Həmsin məhsidinə daxil oldum və orada 30-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri var idi. 30-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri vardı və onların arasında gənc bir nəfər var idi. Amma ondan soruşurdu. Dedim ki, o kimdir? Dedilər ki, o Muaz ibn Cəbəldir. Ondan sonra bir onun sevgisi mənim qəlbimə daxil oldu. Bir cavan olmasına baxmayaraq, bir nə istəyirdinsə, verirdi. İnsan deyir, heç vaxt deyir, əliboş qaytarmazdır. Əliboşdir qaytarmazdır. Nə istəyirdinsə, nəyi var idisə, deyir, Allah yolunda onu deyir, verərdi. Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbəli Yəmənə dəvətə göndərir. Yəni bunu bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü xəbər verir ki, taun xəstəliyi olacaq. Qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Taun xəstəliyi yayılacaq və insanların əksəriyyəti məhv edildi. O Muaz ibn Cəbəldə taun xəstəliyi gələndə Yəməndə olur. Şamda olur. O zaman Şamda olur və Muaz ibn Cəbəldə taun xəstəliyi tutaraq vəfat edir, yəni şəhid olur. Onun vəfat etdiyi vaxtda 32 yaşı olur. Həmin o sahabət ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla birlikdə miniyin üzərinə minir. Yəni, eşyənin üzərinə minir, uzun qulağın. Burada da uzun qulaq dedikdə, ev eşyəyi nəzərdə tutulur. Çünki, vəhşi eşyənin üzərinə, çöl eşyənin üzərinə minimdir. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem miniyi olur, öz miniyi olur. Onun da adı Ufeyr olur. Necə ki, adı Sahih Buxarı da gəlir. Sahih Buxarı da adı açıq aydın gəlir, adı Ufeyrdir. Muaz ibn Cəbəl də radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə o miniyin üzərinə minir, uzun qulağın üzərinə minir. Muaz ibn Cəbəl arxada oturur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona sual verir. Ona bəyan eləmək, bəzi şeyləri bəyan eləmək üçün sual verir. Nəyə görə sual verir? Birbaşa demir. Sual verir ki, o daha da diqqətli olsun. Çünki Peyğəmbər salsan, mühim şeyləri, vacib şeyləri, əhəmiyyətli şeyləri dedikdə sahabələrə sual verirdi. Çünki sahabələr daha da diqqətli olsunlar, fikir versinlər, ondan sonra istədiyini deyirdi. Ona görə də Peyğəmbər salsan, sual verməsi dəlalət edir ki, sonra dediyi söz mühüm şeylərdəndir, vacib, əhəmiyyətli şeylərdəndir. Və Muaz ibn Cəbəl də öz ədəbini ona göstərir. Buyurur ki, Allah və Rasulü bilir. Muaz ibn Cəbəldən soruşur ki, Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Və qulların da Allah üzərində haqqı nədir? Yəni, Allahın qullar üzərində haqqı deyildikdə, yəni onların üzərinə nəyi vacib buyurur? Yəni Allah Taala qullar üzərinə nəyi vacib buyurur? Nəyi vacib buyurur ki, onunla o cürə müamələ etsinlər? Və sonra buyurur ki, qulların Allah üzərində haqqı nədir? Haqqı nədir? İnsanın Allah üzərində haqqı ola bilməz. Bəzi firqələr, Mu'təzilə firqəsi bu hədisi götürərək zəlalətə düşənlərdən oldu. Zəlalətə düşənlərdən oldular. Buyurublar ki, insanın da Allah üzərində haqqı var. Bu batil fikirdir. İnsanın Allah üzərində haqqı ola bilməz. Çünki Allah xalikdir, biz isə yaradılmışıq. Sadəcə olaraq Allah Subhanahu taala insanı şərəfləndirib, onu ucaldıb, ona hörmət etdiyi üçün özü üzərinə bəzi haqlar qoyub. O demək deyil ki, insan Allah Taala üzərində haqqı var. Yox. Allah Taala öz üzərində haqlar qoyub. O da insanı uca olmasına, hörmət etməsinə dəlalət edir. Və Muaz ibn Cəbəl də öz ədəbini göstərir. Buyurur ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Bu da alimlər də bu hədisin bu yerindən nəticə çıxardaraq buyururlar ki, tələbə də bu cür olmalıdır. Əgər soruşulan suala cavab verə bilmirsə, deməlidir ki, bilmirəm. Bilmirəm. Çünki bilməmək eyib deyil. Elə bir insan yoxdur ki, hər şeyi bilsin. Sahabələr bəzi sələflərdən gəlib. İnsanların bütün sualına cavab verən dəlib, məcnundur. Çünki Allah subhanahu taala insanlardır sən. İnsan bir şey bilsə, digər bir şey bilmir. Bir şey bilirsə, digər bir şey bilmir. Əvvəlki dərslərimizdə qeyd edildik. İmam Məlikə dərs suallar verilə, bir neçəsini cavab verir, əksəriyyətini yox cavabı verir. Buyurur ki, mən gedim qovmənə nə deyim, mənə göndəriblərsə cavab tapmaq üçün. Buyurur ki, gedim deyim, İmam Məlik deyir ki, bilmirəm. Bilmirəm demək, eyib deyil. Bilməyib, cavab vermək isə eyib deyil. Həm də böyük eyib deyil. Eyib nəyin yanası ola bilsin, günah olsun, ola bilsin də həmin o əməl sahibini cəhənnəmə aparsın. Muaz ibn Cəbəl də burada ədəbini göstərir ki, bilmirəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona cavabı deyir. Deyir, buyurur ki, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Yəni, Allaha ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Bu, Allahın insanlar üzərində haqqıdır. Dedik ki, əvvəlki ayələrdən biz gördük, hər bir insan Allaha ibadət etməlidir. Nəyə görə? Çünki Allah Subhanahu bizi məhz buna görə yaradıb. Bizim yaradılmağımızın hikməti səbəbi də budur. Biz və həmçinin cinləri Allaha ibadət üçün yaradılmışıq. Ona görə buyurur ki, Allahın insan, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər. Sonra buyurur ki, qulların da Allah üzərində haqqı, ona şərik qoşmayanı, bu qoşmayana əzab verməsin. Əzab verməsin. Ne deyək? Yəni, kimsə Allaha şərik qoşmadısa, ibadət əhli olub, şərik qoşmadısa, yəni Allah subhanahu ona əzab verməyəcək, gününə qədər günah etsə belə, yox. Bu, batil olan bir firqənin rəyidir. Əgər insan Allaha şərik qoşmursa və ona ibadət edib şərik qoşmursa, yəni Allaha ibadət edib və ona şərik qoşmayıb. Yəni, Allaha təmiz qəlblə, Allahla təmiz qəlblə qarşılaşıb, şirksiz. Ancaq günah əhli olursa, günah edənlərdən olursa, artıq onun bağışlanması Allahın istəyi altındadır. Ola bilsin, Allah Taala həmin insanı bağışlasın, ola bilsin də bağışlamasın, Allahın istəyi altındadır. Əgər Allah Taala bağışladısa, cənnətə girəcək. Ola bilsin, bağışlanmasın, amma o demək deyil ki, həmin insan cəhənnəmə düşəcək. Yox. Ola bilsin, bağışlamasın, amma onun yenə də çox işləri, yaxşı işləri çox olduğuna görə pis işlərin istələsi də cənnətə geçsin. Sadəcə olaraq onun yəni, cənnətdə olan dərəcəsi azalır. Ola da bilsin, bağışlasın, o günah işləri, pis işləri silinsin və yüksək dərəcə ilə cənnətə geçsin. Və yaxud da tövhid əhli də Allaha şərik qoşmayır, ancaq böyük günah işlər görür və yaxud da yəni, pis işlər həddindən artıq çox olur, həmin insan cənnətə düşsün, cəhənnəmə düşsün. Ancaq burada Allah Subhanahu taala peyğəmbər səsən buyurması ki, ona əzab vermir, Allah da qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin. Yəni əbədi olaraq əzab verməsin. Yəni tövhid əhli cəhənnəmə düşsə də əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Əbədi olaraq əzab görməyəcək. Nə vaxtsa oradan çıxacaq. Nə vaxtsa onu Allah bilir. Hər hansı öz günahına, öz aqibətinə görə olacaq. Yəni, Allah da, qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin. Yəni, əbədi olaraq cəhənnəmdə əzab verməsin. Yəni, Allah Taala öz üzərində haqq qoyub ki, çünki onunla qarşılaşarsa və ona şərik qoşmayırsa, ona əbədi olaraq cəhənnəmdə əzab verməsin. Artıq onun imkanlı cənnəti cəhənnəmə düşməsi isə ayrı bir məsələdir. Yaxşı, burada bir sual çıxır ki, Allah Taala burada buyurur ki, qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qulun da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməsin. Necə yəni? Tək şərik qoşmamaq kifayətdir, yoxsa ibadət də eləmək lazımdır. İbadət edib şərik qoşmamaq lazımdır. İkincisidir. İbadət edib şərik qoşmayana əzab verməmək nəzərdə tutulur. Aydındır? Buna da iki şey dəlalət eləyir. Birincisi, Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, yəni ubudiyyə sifətini işlədir. Ərəbcə burada haqqul ibadiyyə, ubudiyyədir, yəni qulum adlandırılır. Qul da ərəbcə ibadət edənə deyilir, əsasən. Ona görə ubudiyyə sifəti var, Allah Subhanahu taala kimsə ubudiyyə sifəti adlansa, yəni həmin şəxs ibadət edəndir. Birinci burada qul deməsi, yəni abd deməsi, əlavə edir ki, o ibadət. İkinci də ki, bu söz özündən əvvəlki sözün müqabilindədir. Necə ki, buyurur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. İbadət etsinlər kəlməsini əvvəlcə işlədir. Adındır. Ona görə burada işlədir. Yəni, ona görə nəzərdə bu iki şey dəlalət edir ki, Allaha ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmayan əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Allah Subhanahu taala özlərində haqq qoyub ki, onları əbədi olaraq cəhənnəmdə saxlamayacaq. Sonra Muaz ibn Cəbəl buyurur ki, dedim, ey Rasulallah, əfələ ubəşşirun nəsə, bunu insanları bu kəlmə ilə müjdələyinmi? Nə ilə müjdələsin? Kim ki Allahla tövhid əhli olub, Allahla qarşılaşırsa, o cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Yəni bu xoş xəbərlə insanları müjdələyinmi? Müjdələyin deyir burada. Əsasən müjdələmək xoş və gözəl xəbərlərdə olur. Hərdən isə şəriətdə pis şeylərdə də belə müjdə sözü işlənilir. Biz ki, Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Fəbəşşirhum bi'əzabin əlim." Onları şiddətli, üzücü bir əzab ilə müjdələ. Ancaq ümumiyyətlə şəriətdə əsasən müjdələmə xoş xəbərlərdə olur, işlədilir. Aydındır? Amma hərdən əzab gəlsə, təəccüblənməyin. Çünki əsasən yəni yaxşı və xoş xəbərlərdə işlənir. Hərdən də şəriətdə pis və əzab ilə müjdə sözü işlənilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lətü bəşirun." Onları müjdələmə. Yəni, onları müjdələmə deyəndə, yəni buyurur, demək istəyir ki, xəbər eləmə. Onlara dediyin sözləri xəbər eləmə. Səbəbin də deyilməyə görə, arxayınlaşmasınlar ona görə. Yəni, arxayınlaşmasınlar, xoş işlərdə bir-birini ötməyə çalışsınlar. Aydındır. Bu hədis dəlalət edir ki, müsəlmanların müjdələmək gözəl bir şeydir. Onları sevindirəcək və xoşuna gələn bir sözdür, müsəlmanları sevindirmək, müjdələmək sünnədir. Peyğəmbər salsam da buyurur ki, yoxdur. Onlar bir arxanlaşarlar ona görə. Hədisi Buxari bunu sınırlayıq edib, şəhərcisi bayaq qeyd elədiyimiz kimi. Peyğəmbər salsam buyurur ki, insanlara çatdırma bu xəbəri. Mühacib bin Cəbəl nəyə görə deyir? Mühacib bin Cəbəl vəfat etməmişdən əvvəl, yəni son nəfəsində ağlayır. Ağlayır, iki yol arasında qalır. Bunu insanlara, Peyğəmbər s.ə.v. dediyi bu sözü, insanlara çatdırım yoxsa yox. Ona görə Mühacib bin Cəbəl iki yol arasında qalır. Çatdırmaq, nəyə görə düşünür ki, çatdırmayın? Çatdırmasa elin itib gedəcək. Heç kəs bunu bilməyəcək. Ona görə Muazzam nəfəsində içtihad eləyir və bunu insanlara çatdırır ki, elin itməsin. Elin itməsin. Elimin itməməyinə görə insanlara çatdırır. Fikir görürsünüz, bu hədis özü də Muazzam Cəbəlin fəzilətinə dəlalət eləyir. Nəyə görə? Peyğəmbər olsan, Muazzam Cəbəli öz sirrini açır. Hansısa bir şeyi ona deməklə xüsusləşdirir onu. Həmçinin Muazzam Cəbəli onunla bərabər miniyin üzərinə mindirir. Və bu hədis özü dəlalət eləyir ki, əgər məsləhə varsa, elmi bəzən gizlətmək olar, bəzi hallarda və bəzən elmi gizlətmək olar. Əgər məsləhə deyirsə, demirsən. Məsləhə deyirsə, elmi gizlətirsən, demirsən. Çünki bu məsələni, bu hədisi əksər sahabələr bilmirlər. Mazmun Cəbəl ölənə yaxın dedirsə, bu hədisi. Bu babı demək olar ki, bitirdik. Yəni, haradasa təxminən 4-5 ayə keçdik, bir əsər və bir hədis götürdük. Bu birinci bab idi, şirkdən bəhs edirdi. Kim ki bunu əzbərləyərsə, qabağında olanı dəlil gətirə bilər. Haradasa 4-5 ayədən, ikisi yadından çıxsın, ona ikisini deyə bilər, bu hədisi deyə bilər. Ona görə də çalışın, əzbərə fikir verir. Bu babdan çoxlu faydalar və nəticələr çıxır. Bunlardan bəzisini qeyd eləyirik. Birincisi, biz bildik ki, Allah subhanahu teala insanları və cinləri nəyə görə yaradı? Necə? Birinci ayədə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları da, cinləri də yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Bəyan edir ki, onların yaratmağının səbəbi kef eləmələri, evlənmələri, yeyib içmələri deyil. Yaradılışlarının səbəbi Allah'a ibadet etmeler. Bu ayetten biz bildik ki biz neye göre yaratılmışız? Bizi Allah SWT neye göre yaratır? Neye göre halk edilir? Hikmeti nedir? Faydalarından hemsinin bildiği ki ibadet tevhiddir. Çünkü tevhidsiz ibadet olmur. Çünkü ibadet edilirse tevhidi yoksa o emel ondan kabul olunmur. Allah SWT o emeli ondan kabul edemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah Teala dedi. Kur'an ayetidir. Yok, Kudüs ayetidir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurursa ki Allah Teala dedi, Kudüs ayetidir. Kudüs ayetiyle ayenin fergi nedir? Fergiler çoktur. Bazı fergilerini qeyd edirik. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kimi çatdırır. Kudüs ayetisi isə mənani ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə çatdırır. Həmçinin Qudsi hədis ayə sayılmır. Ona görə onun namazda oxumaq, eləmək, bütün şeylər olmaz. Çünki Qudsi hədis ayə sayılmır. Allah Taala buyurur ki, mən deyir, şirkdən uzaqam. Kim ki əməl edərsə, hansısa bir şeyə əməl eləyərsə və o əməlində mənə şərik qoşarsa, onun əməlini və şirkini tərk edir. Yəni, o məndən uzaqdır. Onun əməli, etdiyi əməl məndən uzaqdır. Yəni, qəbul olunmur o əməl. Qəbul olunmamağından əlavə həmin insanı əzab gözləyir qiyamət günü. Qəbul olunmamağına dəlil nədir? Kimsə İslamı qəbul eləmir, amma bu yaxşı işlər görür. Xeyirxah işlər görür. O əməli Allah subhanahu ondan qəbul edir. Yox, qəbul eləmir. Dəlil nədir? Dəlil də ki, Tövbə surəsinin 54-cü ayəsidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə mənəəhum ən tuqbala minhum nəfəqatuhum illə ənnəhum kəfəru billahi və bi rasulih." Yəni onların verdikləri sədaqənin qəbul olunmamasının səbəbi onlar Allah və Rasuluna küfr etmələridir. Baxın. Allah Taala bu ayədə demir, namaz qılmamalarının səbəbi, demir, oruç tutmağının səbəbi və yaxud yaxşı ibadətləri demir. Burada sədəqələrinidir. Heç zəkat da demir, biz sədəqə vermələrini verirlər. Amma onun qəbul olmamağının səbəbi Allah və Rasuluna küfr etmələrdir. Nəyə görə sədəqəni deyir? Çünki sədəqə elə bir şeydir ki, Allah Subhanahu taala birinci bunu vacib buyurmuyor. Kim istəyər verə, kim istəyər verməz. Buna görə Allah Subhanahu taala onu qınamır. Bu bir. Ondan əlavə sədəqənin faydası insanlara dəyir. Həmçinin onlar da o münafiqlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında müşriklər ki, kafirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında sədəqə verirlər. Allah Taala bu ayəni ki, nazil elədi, onlardan qəbul eləmir. Onun faydası kimə dəyirdi? İhtiyatsız insanlara dəyirdi. Onlar o sədəqəni ehtiyatsız insanlara verirdilər. İhtiyacı olan insanlara verirdilər. Sədəqə. İhtiyacı olan insanlara verirlər. Onunla bərabər Allah s.ə.q. bu əməli ondan qəbul eləmir. Ona görə Şeyx Hüseynin deyir ki, əgər Allah s.ə.q. sədəqəni onlardan belə qəbul eləmirsə, demək ki, öbür əməlləri demək olar ki, ümumiyyətlə qəbul eləmir. Həmçinin biz bu babdan bildik ki, Allah s.ə.q. peyğəmbərlər göndərir. Və onun səbəbini bildik ki, Allah Taala nəyə görə peyğəmbərlər göndərir? Necə əvvəlki qeyd elədiyimiz ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha və yajtanibut tagut." Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin və şirkdən çəkinin deyən peyğəmbərlər göndərdik. Bildik ki, peyğəmbərlərin gəlməsinin səbəbi də məhz budur. Allah tək Allahlığa dəvət eləmək və insanları şirkdən çəkindirmək. Həmçinin bildik ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərilib. Hər bir ümmətə peyğəmbər göndərilib və sonuncu peyğəmbər də Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem bizim peyğəmbərdir ki, bütün insanlara göndərir. Bütün insanlara göndərir və qiyamətə qədər din budur. Allah dərgahında qəbul olan din budur. Həmçinin bildik ki, bütün peyğəmbərlərin dini eynidir. Bütün peyğəmbərlərin dini eyni olub. Tək Allahlığa dəvət edirlər. Bütün peyğəmbərlər tək Allahlığa dəvət edirlər. Hamısı birinci peyğəmbərdən ta sonuncu peyğəmbərə qədər hamısı tək Allahlığa dəvət edir. Allaha ibadət etsinlər və şirkdən çəkinsinlər. Hamısı buna dəvət edir. Hamısı. Bütün peyğəmbərlər. Nə qədər peyğəmbər gəlir, hamısı buna dəvət edir. Peyğəmbərlərin də ki, sayı bizə məlum deyir. Düzdür, bəzi hədis gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, peyğəmbərlər 124 min dənə olub. Ancaq bu hədisdə səhihliyində və yaxud zəifliyində ixtilaflar bəzi alimlər səhihləşdirib, bəzi alimlər zəifləşdirib. Ona görə biz bilmirik nə qədər peyğəmbər olub. Əgər bu hədis səhihdirsə, demək 124 min dənə peyğəmbər hamısı tövhidə dəvət eləyiblər. Yox, əgər hədis səhihdirsə, sahib bizə məlumdur, ancaq hamısı tövhidə dəvət eləyiblər. Əqidələrin hamısı eyni olub. Gün düzdür. Mənhəcləri və şəriətləri fərqli olub. Biz Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Likullin ce'alna minkum şir'atan ve minhaca." Məidə surəsi 48-ci ayə. Onların hər birinə şəriət və yol verdik. Yəni hər birinə xüsusi olaraq şəriət və yol verdik. Hər birinin özünün şəriəti və yolu olub. Görürsən? Bəziləri fərqli olub bizim şəriətdən. İnsanlar da ki, Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə və ya peyğəmbər sünnəsində sadəcəsində çoxu qeyd edir. Məsələn, necə ki Musa'nın qovumu olur, tövbə etmələrindən nəyən deyil, deyir ki, qaqsülü anfı saxın, özünüzü öldürün. Bunların tövbəsi özünü öldürməkdir. Amma indi baxın, Allah Subhanahu taala bizə necə rəhm eləyib, bizə dini necə asanlaşdırıb. Tövbə eləmək adidir. Tövbə eləyirsən, şərtlərinə əməl edib tövbə eləyəndə Allah Subhanahu taala tövbəni qəbul edir. Öldürməyə ehtiyac yoxdur. Özünü öldürməyə ehtiyac yoxdur. Amma onların şəriətinə baxın, necə çətin idi. Və yaxud da onların şəriətində paltarıma nəzarət düşdüsə, paltarın o yerini kəsib tullamalısan. Və yaxud da həmin paltarı tamamilə tullamalısan. Amma bizdə baxın, necə rahatdır. Yumaqla, təmizləməklə gedir. Allah Subhanahu taala dini bu cürə bizim üçün asaqlaşdırıb, ancaq onunla belə görürsən ki, insanlar Allahın dinindən uzaqdır. Belə misallar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Baxın, ən gözəl şəriət də Allah Subhanahu taala sonuncu peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbər olsun verib. Ən hasanlığını da bizə verib. Onunla belə görürsən ki, insanların çoxu bu şeydən qafildirlər. Yenə də Allaha doğru dönürlər. Həmçinin bu babdan çıxan faydalardan da biri odur ki, insan tağuta küfr etməyincəyə qədər Allaha təmiz ibadət etmiş olmur. O etdiyi ibadət heç nədə ondan qəbul olmur. Kimsə desə ki, mən Allaha ibadət eləyirəm və ona şərik qoşsam, artıq onun etdiyi əməl puça çıxır. Çünki iki şey bu bir-birindən ayrılmaz bir şeylərdir. Allaha şərik qoş, Allaha ibadət etmək və ona heç bir şey şərik qoşmaq. Bu iki şey bir-birindən ayrılmaz bir şeydir. Bunların bir-birindən ayrılsa qəbul olmur. Allaha ibadət edirsənsə, ona şərik qoşsansa, bu əməl səndən qəbul olunmur. Eləcə də Allaha şərik qoşmasansa, ibadət eləmişsənsə, bu da elə həmin şeydir. Burada bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Şeyx Hüseynin buyurur. Buyurur ki, kimsə şirk, küfür və yaxud lənət olunan bir əməli edirsə, ona müşrik, kafir və yaxud da lənət olunmuş demək düzgün deyil. Bu, yəni mən sözüm deyil, Hüseynin sözüdür, yad deyirəm. Sonra yəni problemlər çıxmasın. Hüseynin sözüdür. Qol-i Mufid kitabı 51-ci səhifədə buyurur ki, kimsə yəni küfr edirsə və yaxud şirk edirsə və yaxud da lənət olunmuş bir əməli edirsə, ona müşrik, kafir və yaxud da lənət olunmuş kimsə demək olmaz. Çünki orada səbəblər və maneələr var. Onları bilməyincəyə qədər hər bir insana bu adı qoymaq olmaz. Məsələn, kimsə Hüseynin buyurur ki, Hüseynin buyurur ki, sələm yeyir. Yəni, sələmin də lənət olunmasına görə şübhə yoxdur. Çünki sələm yeyirsə, Allah sonra lənət edir. İndi kimsə lənət, kimsə indi sələm yeyir, hasiliklə yeyir, dolanır. Biz ona deyə bilərikmi, həmin insan lənət olunmuşdur. lələklənib o insan. Hüseymin buyurur ki, yoxdur. Çünki orada səbəblər var və maniyyələr var. Ona görə kiməsə, kimsə görürsən ki, deyir, Allaha şərik qoşursa və yaxud da şirk küfr edirsə, deyir, ona deyir, səbəblər, onun deyir, səbəblərini və orada olan maniyyələri bilməyincəyə qədər ona kafir və yaxud müşrik deyə bilməzsən. Umumi olsaydı, umumi olsaydı. Birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabası Bilal radiyallahu anhını kafir görərdik. Çünki Bilal radiyallahu anhı, Allah ondan razı olsun, cənnətli bir insandır. Şirk qoşur Allaha. Yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı var. Deyir bu sözü. Bu sözü də deyən nədir? Müsəlmana yaraşan sözdür. Yox. Bu, insanı dindən çıxardan bir kəlimədir. Ancaq onun dində qalmasını Allah Subhanahu taala ayə nazil edir. Ayə nazil edir ki, o müsəlmandır. Və ona görə o qınanılmır. Nəyə görə? Çünki orada səbəb və maniyələr var. O məcbur edilir ona görə. Demək, məcbur edilmişsə, bu da bir səbəblərdən biridir. Həmin insan təkfir olunmur. Bu mənim sözüm deyil, bu Şeyx Hüseyninin sözüdür. Eləcə də həmçinin buyurur ki, kim Ramazan ayını deyir, oruç tutarsa, iman özünü hesaba təkə-təkə oruç tutarsa, Allah subhanahu taala deyir, onun deyir, bütün günahlarını bağışlayar. Ni kimsə oruç tutdu? Kimsə oruç tutdu? Deyə bilərsən, Allah subhanahu taala onun bütün günahlarını bağışladı. Nəyə görə deyə bilmərsən? Ümumi də hökum, deyə bilmərik. Aydındır. Eləcə də Peyğəmbər salsam necə hədisdə bəyan edir, 72 firqə cəhənnəmə, 71 firqə cənnətə girəcək. O bir firqəni taşıyan, deyə bilərsən ki, filan kəs cənnətdir. Yox, deyə bilmərsən. Bu ümumi hökumdur. Ona görə ümumi hökum ayrıdır, xüsusi hökum ayrıdır. Aydındır. Həmçinin biz bu babdan bildik ki, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şey tağut adlanır. Tağut adlanır. Həmçinin biz bu babdan fayda çıxardırıq ki, əgər orada məsləhə varsa, elmi gizlətmək caizdir. Bəzi hallarda elmi gizlətmək caizdir. Necə ki, Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh, elmi gizlədir demir, ölümünə yaxın bunu qeyd edir. Nəyə görə? Çünki elm itməsin deyinə bunu qeyd edir. Həmçinin bu hədisdə nəticə çıxır ki, müsəlmanı müjdələmək sünnədir. Müsəlmanı sevindirmək üçün gözəl bir xəbər ona demək sünnədir. Necə ki, mələklər İbrahim əleyhissalamı müjdələyərək deyir ki, o vəşirhu bi quləmin əliyin, ona elmli bir uşaq ilə, övlad ilə müjdələ. İshaqı nəzərdə tutur, İshaqı və İsmail. İbrahim Peyğəmbəri mələklər müjdələyir. Ona görə alimlər bu hədisdən, bu ayədən nəticə çıxardıq deyirlər ki, insanı sevindirən, müsəlmanı sevindirən bir xoş xəbərlə müjdələmək sünnədir. Həmçinin bu hədisdən çıxır ki, bəzi nəticə çıxır ki, faydalarından da biri budur ki, bəzi insanları, yəni, müəyyən bir elmdə xüsusiləşdirmək olar. Yəni, bəzisinə deyə bilərsən, bəzisinə demirə bilərsən, müəyyən bir məsələləri gizlədə bilərsən ümumi insanlardan və bəzilərinə deyə bilərsən. Həmçinin bu hədisdən nəticə çıxır ki, miniyin üzərinə bir nəfərdən çox minmək olar. Ancaq bir şərtlə ki, həmin o miniyə əziyyət verməyəsən. Mazı Mücəbəllə Peyğəmbər səsindən bərabər miniyə. Namazı nəyə qalın? Və bu babı bitirdik, inşallah gələn dərsimizdə ikinci baba verəcəyik. İkinin sualı var, sorursun. Mən qardaş da mən Bilal dedim. Hə, qardaş, üzr, yəni həmin sahabə Ammar ibn Yasir olub. Yəni başqın yəni. Ayə şükürlər istəyirəm. Allah o qardaşdan razı olsun, xatırlasın. Yəni səhsanmışam, Bilal yox, Ammar ibn Yasir.
Bu dinləyiniz bu. Bu da. Ha. Baba bədəndə. Ha, evet.